16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Protiv inicijative SDA odgovorit ćemo jedinstvom i slogom, poruka iz Republike Srpske.
Mnogi zvaničnici u Davosu osudili namjeru stranke demokratske akcije da pokrene postupak za ukidanje imena Republika Srpska, kaže Aleksandar Vučić.
Nakon glavoča stanje prirodne nepogode proglašeno i u Grahovu i Drvaru.
Radi sprečavanja prekrajanja istorije, potrebno ubrzati gradnju spomen kompleksa u Donjoj Gradini, poručio Ivica Dačić.
Novak Đoković se plasirao u finale Australijan Opena.
U Srpskoj oblačnoj hladno sa slabim snijegom, od nedelje postepeno razvedravanje, u Banja Luci sada minus 1 stepen. Iz Republike Srpske zajedničkom izjavom poslat je jedinstven stav o inicijativi stranke demokratske akcije, koja je najavila apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog imena Republika Srpska. Bude li apelacija podnesena, a Ustavni sud prihvati da je razmatra, bit će zatražena posebna sjednica Republičkog parlamenta o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama. Ovo je dogovoreno na jučerašnjem sastanku predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika s liderima svih parlamentarnih stranaka. Na zahtjev Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini o inicijativi SDA bit će raspravljano i na sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira zakazanoj za utorak 29. januara. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
Nema razgovora o uspostavljanju vlasti dok SDA ne povuče inicijativu, kategoričan je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Sve srpske stranke upozorile su da je podnošenje apelacije antidejtonsko i antiustavno djelovanje i direktan udar na integritet Republike Srpske, ali i BiH. Dodik je istakao da su svi predstavnici političkih partija iz Srpske potpisali zajedničku izjavu i da SDA ovom inicijativom vrši udar i na Ustav i na Dejton.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovini. Dakle, nikako davanje roka Republike Srpskoj ne dolazi odbir, to je nešto što se odbacuje i svi ćemo mi zajedno raditi na tome da zaštitimo na najbolji mogući način Republiku Srpsku, njeno ime, njen status.
Bivši predsjednik parlamenta Srpske i predstavnik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik u izjavi za Radio Republike Srpske navodi da za promjenu imena Srpske nema nikakvog osnova.
Mislim da je potpuno iluzorno ubjeđivati muslimansku stranu da nisu pravi. To je pogrešna adresa obraćati njima. Treba se obratiti u komitetu za provođenje mirovnog sporazuma i visokom predstavniku. Naime, potpuno je sigurno da nema pravo muslimanska strana tražiti poništenje naziva Republike. Ali to što oni zahtijevaju nije sigurno da na Ustavnom sudu to neće biti ostvarno, jer je na dijelu vrlo često se pojavila zloupotreba uloge Ustavnog suda.
I Vladimir Lukić, nekadašnji član srpske delegacije na pregovorima u Dejtonu, u izjavi za naš radio, kaže da ga ne plaši najava SDA o pravnoj bitci kojim će pokušati osporiti ime Republike Srpske.
Može li jedan Ustavni sud jedne ovake zemlje kao što je Bosna i Hercegovina sada da negira ono što je doneseno u Dejtonu i bolje rečeno što je potpisano u Parizu 14. decembra 1995. godine. Baviti se danas imenima u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske i Federacije, ja mislim da je to jalov posao.
U slučaju podnošenja inicijative Ustavnom sudu BiH, Srpska jednostavno ne bi imala drugi izbor nego da krene u proces razdruživanja, smatra politikolog iz Banja Luke Vojislav Savić. To je, dodaje, još jedan u nizu pritisaka na Srpsku.
To je dio paketa pritisaka koji je za ulazak u NATO. Ako inicijativa samo dođe u razmatranje na Ustavni sud, gdje sede tri stranca koje imenuje Evropski, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava uz neobavezujuće konsultacije sa predsjedništvom BiH, uz dva Srbina, dva Hrvata i dva Bošnjaka, po jasnoj matematici, a i dosadašnjim iskustvima, tri stranca i dva Bošnjaka mogu da preglasaju ovu četvoricu i da donesu odluku kakvu god žele. Srbi to sebi ne smiju da dozvole.
Visoki funkcioner HDZ-a BiH Bariša Čolak rekao je da Ustavni sud BiH dužan da štiti Ustav BiH, u kojem je jasno navedeno da je Republika Srpska ustavna kategorija.
U Ustavu jasno stoji da je BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, i ne vidim nikakvu pravnu mogućnost da ta inicijativa dobije podršku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Večernje novosti pišu da su u sve upetljani i zapadni centri moći i da bi eventualna promjena naziva izazvala domino efekat, promjena Ustava BiH, urušila Dejtonski sporazum i poništila sve što su Srbi njime dobili. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su inicijativu SDA komentarisali i svjetski zvaničnici na ekonomskom forumu u Davosu.
Kao što moram da kažem da sam se iznenadio, da su mnogi zvaničnici na različitim forumima ovdje osudili pokušaj ukidanja ili najavu pokušaja ukidanja imena Republike Srpske. Po prvi put se dešava, tako da što se takvih poruka tiče, nisam nezadovoljan. A ostaje da se vidi kako će to izgledati u realnosti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić o inicijativi SDA kaže:
ne mogu da razumem logiku iza takve inicijative. Mislim da je jasno definisano ime Republike Srpske Ustavom.
Ovo nije prva inicijativa Stranke demokratske akcije o promjeni imena Republike Srpske. Međutim, nakon što je prije 2 godine pokrenuto to pitanje, ubrzo tada je i odustao, jer mu je rečeno da taj zahtjev nema osnova. Koliko je poznato, činjenice se od tada nisu promijenile.
Inicijativu Stranke demokratske akcije komentarisao je danas za Radio Televiziju Republike Srpske predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Koliko je inicijativa neozbiljna potvrđuje i to što su je osudili u bošnjačkim intelektualnim krugovima, ocijenio je Dodik.
Ovdje se radi o spašavanju ili pozicioniranju prije svega Bakira Izetbegovića SDA na jednoj novoj osnovi. I naravno da to ne može da prođe na taj način i niko se ne može igrati Republikom Srpskom. Pogotovo ne može proći njegova današnja tvrdnja da je Republika Srpska provodi apartheid. To je nešto što je vrijeđa sve i govori o njegove mržnji prema svemu što je srpsko, što nosi srpski predznak. Ta njihova ponuda o tome kako svi treba da budemo i tako dalje. U Republici Srpskoj to i jeste, ali kod njih to nije. I mi možemo nizom argumenta da o tome govorimo. Prije svega, imajući u vidu da od Daytona do danas, dakle, Dom naroda nije popunjen sa srpskom delegacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je predviđeno da se bira 17, a nikada nije bilo više od 12 ili 13. I u prošlom sazivu je to tako bilo. S druge strane, Bakir Izetbegović prigovara o ravnopravnosti 6 najvažnijih funkcija u Republici Srpskoj, 2 pripadaju Bošnjacima, predsjednik Ustavnog suda i glavni tužioc. Nek pokaže u federaciji gdje od 6 najvažnijih funkcija u federaciji ima 2 Srbina. I onda možemo da razgovaramo mnogo čemu.
Predstavnici srpskih udruženja iz Federacije BiH danas su u Istočnom Sarajevu ukazali na diskriminatorski odnos svih nivoa federalne vlasti prema povratnicima i Srbima koji tamo žive. Projekat povratka Srba opstruisan je 20 godina, protjerani Srbi sada su na udaru diskriminatorskog zakona o zemljišnim knjigama. Nepoželjnost Srba izražena je i prilikom konstituisanja vlasti nakon oktobarskih izbora. Od predratnih 476.000, trenutno u Federaciji BiH živi 56.000 Srba sa stalnom tendencijom odlaska. Prilog Stjepana Zlikovca.
Predsjednici srpskih udruženja i predstavnik republičke vlade za projekte zaštite srpske imovine u Federaciji BiH ukazali su na diskriminatorski odnos svih nivoa federalne vlasti prema protjeranim Srbima. Ni nakon više od 20 godina na aneks 7 Dejtonskog sporazuma federalna vlast se ne obazire. Od nekadašnjih 476.000 Srba koji su živjeli na području sadašnje federacije nije se vratio ni svaki deseti. Ne da ne mogu da obnove kuće i imanja, nego im novi zakon o zemljišnim knjigama zadaje najviše glavobolje, jer ne mogu da uknjiže svoju imovinu. Predsjednik odbora za zaštitu Srba u Federaciji Đorđe Radanović navodi samo neke primjere o pustim srpskim područjima.
Hiljade srpskih sela u Federaciji gdje nisu obnovljene kuće, nisu ni počete kuće, gdje su već sada nakon 23 godine posle rata kuće više i neprepoznatljive, da je tu bilo naselje. Jedan od najdrastičnijih primjera je srpsko selo Smoluća, opština Lukavac, koje je prije rata imalo 5000 stanovnika. Danas tamo se samo nalazi centar za liječenje narkomanije koji je formirala Islamska zajednica.
Koordinator projekta za zaštitu srpske imovine u Federaciji Republičke vlade Radovan Grajić kaže da trenutno 6 kancelarija pruža stručno-pravnu pomoć povratnicima. Najveću teškoću im predstavlja diskriminatorski zakon o zemljišnim knjigama jer se zemlja i imovina otima i devastira. Vlada čini sve da zaštiti imovinu Srba, ističe Grajić.
U Federaciji se dešavaju slučajevi gdje se ne poštuje čak ni ovaj zakon koji je diskriminatorski. Znači, tamo se dešavaju stvari koje se rade mimo zakona. I isto tako, niko ni po kom drugom zakonu na sve to ne odgovara.
O decenijskim nagomilanim problemima Srba danas su ponovo upoznati predstavnici OEBS-a. Naveli su podatak da se od predratnih 27% Bošnjaka sa teritorije Republike Srpske vratilo više od 50%, a da Srba u Federaciji nema ni 3% u odnosu na predratni broj.
Udruženje Majke Srebrenice zajedno sa još 3 bošnjačka udruženja uputile su otvoreno pismo ambasadama, članicama Savjeta za sprovođenje mira u BiH, u kome traže da uskrate saradnju i gostoprimstvo načelniku Srebrenice Mladenu Grujičiću. Optužuju ga za, kako navode, trajno narušavanje bezbjednosti u Srebrenici i odnosa prema povratnicima. Ovakav potez bošnjačkih udruženja osudili su predstavnici lokalnih vlasti u Srebrenici, ali i predstavnici Bošnjaka koji žive u ovoj opštini. Informiše Nenad Petrović.
Iza svega stoji politika i činjenica da nestabilna situacija odgovara samo onima koji su izgubili prošle lokalne izbore, ističe zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić. Istina je, dodaje Fejzić, da ne pamti da je u Srebrenici neki povratnik Bošnjak napadnut ili da je nekome bezbjednost ugrožena.
Znam njihov rad, podržavam njihov rad u određenim dijelovima. Što se tiče ovoga što su napisale, ne bi se složio sa tim dijelovima da je ovdje narušena toliko bezbjednosna situacija. Mislim da je ovo neka politička igra koja se igra ovdje i mislim da ne doprinosi nekoj harmoniji života na ovim prostorima.
Na optužbe Majki Srebrenice Grujičić odgovara, kako kaže, samo činjenicama, a to su projekti koji se rade za dobrobit i Bošnjaka i Srba u Srebrenici i to su također povećanje sredstava za rad udruženja i organizaciju komemoracija za stradanje i Srba i Bošnjaka.
U momentu kada se udara na Republiku Srpsku, izlazi se i sa ovim saopštenjem i onda se može zaključiti da to ide sve sinhronizovano i dobro uigrano, kao što je to bilo i do sada. Dakle, žao mi je što su ova udruženja postala produžene ruke propalih političara koji pokušavaju na različite načine, zloupotrebljavajući sopstveni narod i sopstvene žrtve, da se vrate na tu političku scenu.
Prvi čovjek lokalnog parlamenta kaže da ne zna šta stoji iza ovog pisma. Ističe da politička situacija u Srebrenici nikad nije bila stabilnija. Nedip Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Mi smo usvojili i rebalans budžeta za 2018. godinu, budžet za 2019. godinu, program rada Skupštine opštine Srebrenica za 2019. godinu. Sve odluke su donešene jednoglasno, znači ukupno svih 21 odbornik.
Grujičić je pozvao majke Srebrenice da dođu u Srebrenicu i saznaju više o životu povratnika Bošnjaka, da sjednu i razgovaraju i zajednički grade ovu lokalnu zajednicu.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Premijer Radovan Višković danas sa rukovodstvom opštine Vlasenica.
Banjalučki vodovod zatražio od Skupštine grada saglasnost za povećanje cijene vode. Opštine Bosanskog Grahova i Drvar proglasile su danas stanje prirodne nepogode zbog obilnih snježnih padavina i jakog vjetra. U opštini Glamoč i dalje je na snazi stanje elementarne nepogode. U Republici Srpskoj saobraćaj je usporen, ali odvija se bez većih problema u višim planinskim predjelima i preko prevoja ima ugaženog snijega. Opširnije Gostimir Kajskić.
Opština Bosanskog Grahovo danas je zbog snijega koji negdje dostiže i preko 1,5 metra, kao i vjetra koji stvara smetove, proglasila stanje prirodne nepogode, rekao je za naš radio vršilac dužnosti načelnik opštine Nikola Čeko. Jaki udari vjetra stvaraju snježne nanose, zbog čega mehanizacija ne može da pročisti puteve prema selima Preodac i Tiškovac, koja su i dalje odsječena od ostatka opštine.
Područje opštine Bosanskog Grahovo danas je proglašeno stanje elementarne nepogode. Snijeg je prestao da pada, ali jaki udari vjetra stvaraju snježne namete, zbog čega mehanizacija ne stiže da pročisti sve puteve. Prohodnost puteva u gradu je dobro, putevi pročišćeni, okolna sela su također očišćena, jedino je problem selo Tiškovac, u kojoj da još mehanizacija ne dolazi, čak nije ni poslata zbog velikog snijega i također do sela Preodac još nije pročišćeno, ali se nadamo ako prestane vjetar ne duva da ćemo to riješiti.
Zbog jakog snijega i opština Drvar proglasila je stanje prirodne nepogode. Vršilac dužnosti načelnik opštine Dušica Runić istakla je da je više sela u ovoj opštini zavijano snijegom i odsječeno od svijeta.
Postoje sela koja su potpuno odsječena i nedostupna. To su Nagrađe, Gruborski naslon, Jadrin, Bod, dijelovi Prekaje. Također, glavni regionalni put prema Glamču je neprohodan, ne odvija se ni saobraćaj. Tako da su i odsječena sela Poljica, Motike, Žutići. Što se tiče elektrosnabdjevanja, za sada je sve u redu.
Jedno od zavijanih zaselaka u Drvaru su i Poljice u mjesnoj zajednici Prekaja. Vladimir Agić jedan je od 50 mještana najudaljenijeg drvarskog zaseoka Poljice.
Pa ništa, juče je pročišćeno, bilo 4-5 dana zatrpano. Juče je pročišćeno, ali evo ponovo danas se ne može. Pada i sad i duva i pada. Pa ima ga i od 70 centi, tako prilike. Prolaze ovi gore za glavno sredovno, ovo livno puće održavaju, a ovo je vamo prema zaseocima, jutro je stisilo ovi opštine. Danas je ponovo zanovo. Pa najbolje da sačeka dosta, da stane duvanje, ne vrijedi sači.
Za razliku od Drvara u opštini Istočni Drvar, za sada je situacija pod kontrolom. Svi putni pravci su prohodni, rekla je načelnica Milka Ivanković.
Uredno snabdjevanje električnom energijom, poštanski saobraćaj radi, telefoni rade, nama što je najbitnije, dom zdravlja funkcioniše, svi putevi su prohodni, znači Ribnik, Istočni Drvar, Drvar u Federaciji, jutros je bio neprohodan, ali to smo uspjeli da pročistimo.
Na području Glamoča i dalje na snazi stanje elementarne nepogode zbog snijega koji je u pojedinim mjestima iznad 1 metra. Na području Kalinovika stanje je pod kontrolom. Putevi su prohodni, rekla je načelnica opštine Mileva Komlenović.
Potpuno je obezbjeđeno snabdjevanje i električnom energijom, i vodom, putevi su prohodni i lokalni i mašine neprekidno rade na terenu.
Zbog novih snježnih padavina i vjetra koji će duvati brzinom do 70 km na čas za pojedine krajeve Bosne i Hercegovine danas je izdato narančasto upozorenje. U Višegradu i Foči očekuje se novih 30 cm snijega u gradu, dok se u planinskim dijelovima očekuje do 50 cm. Na području Mostara očekuju se udari vjetra do 70 km na čas, a izdato je upozorenje i za područje Trebinja gdje se očekuje vrlo jak sjeveroistočni vjetar. Skoro cijela Srbija danas je pod crvenim meteoalarmom koji će biti na snazi do sutra, do kada se predviđa da će pasti velika količina snijega.
U zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj još 3 pacijenta preminula su od posljedica teške akutne respiratorne infekcije. Saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Pacijenti koji su bili srednje životne dobi i pozitivni na virus gripa AH1 preminuli su u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, bolnici Sveti apostol Luka u Doboju i bolnici Trebinje, navodi se u saopštenju. Ranije ove sedmice od posljedica teške akutne respiratorne infekcije preminula su 4 pacijenta u bolnicama u Banja Luci i Nevesinju.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik vlade Radovan Višković danas je u radnoj posjeti opštini Vlasenica. Zajedno s ministrom zdravlja Alenom Šeranićem i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Borisom Pašalićem razgovara sa opštinskim rukovodstvom i lokalnim privrednicima o razvojnim i drugim projektima i planovima u ovoj opštini. Iz Vlasenice se javlja Radan Škipina.
U opštini Vlasenica u toku je realizacija više značajnih projekata za koje je vlada Republike Srpske izdvojila blizu 3 miliona konvertibilnih maraka. Završene su pripremi radovi za početak izgradnje policijske stanice, a u toku je izgradnja studentsko-đačkog doma Srbija, za što je vlada izdvojila 1,5 milijuna maraka. U modernizaciju ulica i izgradnju putne infrastrukture vlada je uložila 800.000 maraka, dok su opština i donatori obezbijedili oko 300.000 maraka. Završena je izgradnja vatrogasnog doma, a počela je izgradnja stambene zgrade sa 20 stanova za interno raseljena lica. Čim dozvole vremenske prilike, počeće izgradnja kružnog toka u centru grada, za što je javno preduzeće Putevi Srpske izdvojilo 300.000 maraka. Počeli su i radovi na novim programima na Šumarskom fakultetu, čije sjedište ovdje u Vlasenici. Od 2006. godine vlada Republike Srpske je po različitim razvojnim projektima izdvojila nešto više od 50 milijuna maraka u samu Vlasenicu. Osim sa rukovodstvom opštine, predsjednik vlade Radovan Višković i ministri Alen Šerenić i Boris Pašalić razgovaraju i sa privrednicima iz Vlasenice, među kojima su predstavnici drvne i metalne industrije, energetike, turizma, trgovine i ugostiteljstva. Po završetku ovih sastanaka najavljene su izjave za medije samih učesnika.
Banjanočki vodovod zatražio je od Skupštine grada saglasnost za povećanje cijene vode i uvođenje naknade za mjerno mjesto. Zbog preuzimanja seoskih vodovoda i izraženih potreba za gradnjom nove vodovode mreže saopšteno je danas nakon sjednice Skupštinskog kolegijuma.
Ičić rekao je da će o prijedlogu vodovoda biti odlučivano na narednom zasjedanju Skupštine grada zakazanom za 6. februar. On je naveo da su prelaskom seoskih vodovoda u nadležnost gradskog vodovoda znatno porasli troškovi ovog preduzeća, te da su istovremeno velike potrebe i za ulaganje u održavanje postojeće vodovodne mreže i gradnju novih vodovoda. Sve to se, nažalost, ne može obezbijediti iz postojeće cijene vode, rekao je Radojičić.
Na sastanku Mješovitog energetskog komiteta Republike Srpske i Srbije razgovarano je o zajedničkim aktivnostima na izgradnji hidroelektrana Foča i Paunci. Vlada Republike Srpske je dodijelila koncesiju za izgradnju ovih hidroelektrana Elektroprivredi Republike Srpske, a ona će ubrzo obrazovati koncesiono preduzeće koje će stupiti u ugovorni odnos sa Elektroprivredom Srbije. Resorni ministri koji su predsjedavali sjednicom, Petar Đokić i Aleksandar Antić, naglasili su da su obe vlade spremne na zajednički rad na ovim projektima, čija je procijenjena vrijednost oko 245 miliona evra.
U narednim danima će doći novo konkretno pismo iz vlade Srbije, kojim će biti, ili i Elektroprivrede, kojim će biti izražena njihova spremnost za nastavak ovih aktivnosti obrazovanja zajedničkog preduzeća. Odnosi u tom zajedničkom preduzeću će biti naknadno uređeni na principu definisanja udjela Republike Srpske i Republike Srbije. Plan je da već 11. februara, ukoliko toga dana bude zajednička sjednica dvije vlade, i ovaj projekat bude verifikovan u njegovoj, da kažem, u njegovoj fazi tadašnje pripremljenosti.
Republika Srbija, najviše državno rukovodstvo na čelu s predsjednikom Vučićem, daje snažnu podršku realizaciji ovog projekta i mi smo u potpunosti spremni da zajedno sa Republikom Srpskom, da naše dve energetske kompanije, Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Republike Srbije, razviju ove dve hidroelektrane i mi smo u potpunosti spremni da u dinamici koju smo definisali uđemo u realizaciju ovog projekta.
Inicijativa za ekonomsko osnaživanje žena u BiH pokrenuta je na današnjem sastanku 6 načelnica opština u Bosni i Hercegovini, 5 iz Republike Srpske i jedne iz federacije održanom u opštini Jezero. Naredni sastanak planiran je u opštini Visoko. Ovaj projekat podržava Savjet Evrope, načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić i ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić.
Danas smo potpisali inicijativu formiranja fonda iznalaženja finansijskih sredstava za podršku 6 lokalnih zajednica oba entiteta za ekonomsko osnaživanje i političko osnaživanje žena u našem području. Ova ideja je zaista i praktična, s obzirom da mi imamo različite fondove za različite stvari. Žene su te koje, nažalost, bez obzira koliko mi imamo pozitivna zakonska rješenja, ipak moraju duplo više da rade da bi se dokazale, jer je naš mentalitet prosto tako. takav da se još uvijek na žene lidere nije adaptirao. Mi ovim ženama moramo pružiti ekonomsku podršku da bi dokazali da su jednako vrijedne kao dakle, i muškarci i da mogu voditi odgovorno svoje lokalne zajednice.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su kasno sinoć na području Gradiške pronašli i zaplijenili oko 400 kg marihuane, saznaju nezavisne novine.
Prema navodima, uhapšene su dvije osobe. Droga je u jednom kamionu pronađena zahvaljujući saradnji sa obavještajno-bezbjednostnom agencijom te graničnom policijom i upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Riječ je o akciji čiji je cilj sprečavanje prekograničnog šverca droge.
Region i svijet, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vrlo važno da brzo budu realizovane inicijative o formiranju memorijalnih spomen kompleksa na Starom sajmištu u Beogradu i Donjoj Gradini u Republici Srpskoj radi sprečavanja pokušaja revizije istorije.
Dačić je podsjetio da su formiranje memorijalnog centra u Donjoj Gradini dogovorile Srbija i Republika Srpska, kao i da postoji namjera o uspostavljanju memorijalnog centra na Starom sajmištu, mjestu nacističkog logora u Drugom svjetskom ratu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u decembru u Beogradu, nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je podržao ideju da u Donjoj Gradini bude izgrađen novi memorijalni kompleks sa stradalim Srbima, koji će trajno ukazivati na to šta se dogodilo Srbima u Jasenovcu.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj ponovio je da ne namjerava da povuče takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i da se to može dogoditi samo u slučaju ako postoji spremno za priznavanje Kosova od strane Beograda.
Kako prenosi Radio Televizija Srbije, on je dodao da su neki ismijavali odluku o uvođenju taksi i upozorio da postoje i druge mjere protiv Srbije ako nastavi s kampanjom protiv Kosova.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. U organizaciji Srpskog centra i zajednice srpskih klubova u Beču, sinoć je u bečkom hotelu Šembrun, održan tradicionalni svetosavski bal. Riječ je o jednom od najvažnijih događaja za srpsku zajednicu u ovom gradu, koji osim srpske dijaspore prisustvuju i predstavnici diplomatskog kora austrijskog, kulturnog, javnog i političkog života. Delegaciju Republike Srpske predvodila je predsjednica Željka Cvijanović. Izvještava Anđelko Jandrić.
Bal za koji je i sinoć vladalo veliko interesovanje počeo je izvođenjem himne Svetom Savi, a zvanično su ga otvorili predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić.
Svaki put budem pozitivno iznenađena koji je to potencijal naših ljudi, ma gdje da oni žive. I ma gdje da oni žive, oni daju svoj doprinos društvu u kojem žive, ali isto tako ponosna sam i na činjenicu da su uvijek tako vjerni običajima, tradiciji i svemu onom što su ponijeli iz svojih domova, odnosno iz svojih krajeva, oni ili neki njihovi preci.
Budimo veseli, igrajmo, ali nikad ne zaboravimo na one koji u svakom trenutku svog života ne mogu da uživaju ono zadovoljstvo koje bi Sveti Sava svakom Srbinu podario.
Svetosavski bal uvršten je u zvaničan kalendar balske sezone u Beču. Za srpsku zajednicu u Austriji ovo je veoma važan događaj i prilika da gostima iz zemlje domaćina predstave svoju kulturu, tradiciju i običaje. Tokom balskog programa goste su zabavljala kulturno-umjetnička društva iz Austrije i Srbije te poznati srpski estradni umjetnici.
Priliku da se predstave na Bečkom balu ove godine dobio je i policijski orkestar iz Banja Luke. To im je ujedno i prvi nastup izvan granica Republike Srpske.
Za svaki od nastupa imamo nešto da ponudimo. Za ovaj smo ponovili nešto od repertoara iz Banskog dvora sa našeg koncerta. Nešto smo dodali da bude zabavno i da se predstavimo i Bečkoj publici.
Tradicija srpskog bala u Beču datira još od 1846. godine, kada je Miloš Obrenović došao na ideju da organizuje manifestaciju koja bi jednom godišnje okupljala sve Srbe koji žive u Beču. Ovu tradiciju obnovio je Srpski centar iz Beča prije 22 godine.
Povodom školske slave Svetog Save, najbolji učenici 17 gradskih srednjih škola dobili su od grada Banja Luke novčanu nagradu u iznosu od po 200 maraka, i poklon knjigu Oca i Duha autora Tihomira Levajica. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Učenici Tehničke škole Željka Pijetlović i Muzičke škole Vlado Milošević i Đorđe Kuzmanović ponosni su što su se našli među nosiocima Svetosavske nagrade. Kažu i da su zahvalni što je njihov uspjeh prepoznat i nagrađen.
Predstavlja veliku radost što grad prepoznaje i pruža pažnju učenicima koji ostvaruju značajne rezultate. U nastavku planiram da idem na Mašinski fakultet u Beogradu.
Pa Svetosavska nagrada je veliki uspjeh za mene i predstavlja mi motivaciju i dalji posljedicaj za moje napredovanje i moj rad. Pa planiram da upišem Akademiju umjetnosti na odsjeku za klavir.
Grad je danas nagradio 17 najboljih od oko 9500 srednjoškolaca u Banja Luci. Dodjela Svetosavskih nagrada prava je prilika da se skrene pažnja javnosti na mlade koji su najbolji po uspjehu i van nastavnim aktivnostima, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Grad s jedne strane nagrađuje one koji su najbolji i želi da na neki način vrednuje i pohvali njihov rezultat. S druge strane to treba da bude i podsticaj za ubuduće, da ostvaruju što bolje rezultate u znanju, u sportu, na takmičenjima, da afirmišu i sebe i grad i da sutra od njih narastu i izrastu ugledni građani koji će da vode ovaj grad i ovu zemlju.
Radojičić je istakao da grad dodjeljuje i stipendije najboljim srednjoškolcima, te da se godišnje izdvaja oko 1,5 milion maraka za đake i studente, za one koji su najbolji, za deficitarna zanimanja i za one u stanju socijalne potrebe.
Prvi teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale Australijan Opena. Opširnije Nemanja Šindrak.
Novak Đoković u svoje sedmo finale na otvorenom prvenstvu Australije plasirao se nakon sat i 23 minuta igre. Najbolji svjetski teniser je u polufinalu izbacio Francuza Lukasa Pujasa 3-0 po setovima 6-0, 6-2 i 6-2. Novak će se za svoj sedmi trofej u Melbourneu boriti sa Špancem Rafaelom Nadalom. Đoković kaže da ga ovakva igra ohrabruje pred finale sa Nadalom.
Ovo je definitivno ohrabrujuće u oči duela sa Nadalom, koji nije izgubio nijedan set do finala i koji igra isto jako dobro. Jedan od najboljih turnira na tvrdoj podlozi do finala Nadal da igra.
Teniski stručnjak Radmilo Armenulić kaže da se francuski teniser nije snašao u polufinalu, a da je to Đoković na najbolji način iskoristio.
Pa jednostavno, Luka Puji se nije snašao. On je bio pod velikim utiskom da igra polufinale pred punim stadionom i igra protiv prvog igrača sveta. Tako da je pod strašnom tremom pravio užasne greške, loše se kretao. Novak je to naravno iskoristio, prikazuje njegov raskošni talent za taktiku.
Finale je na programu u nedjelju. Rukometaši Danske igraće večeras od 17 časova i 30 minuta protiv Francuske u Hamburgu u polufinalu svjetskog prvenstva. I druga polufinalna utakmica bit će odigrana u Hamburgu od 20 časova i 30 minuta. Snage će odmjeriti Njemačka i Norveška.
Danas je u Srpskoj oblačno sa snijegom u većini krajeva, u Banja Luci trenutno minus 1 stepen. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 času sljedeće. Kan Pjesak minus 8, Sokolac Čevrno minus 7, Kalinovik minus 6, Zenić minus 5, Gacko Mrkonjić Grad, Nevesinje, Srebrenica minus 4, Bijeljina Krupa Nuni, Šipovo minus 3, Doboj Zvornik Rudo minus 2, Banja Luka Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Srbac minus 1, Bileće 3, Trebinje 4. Sutra u Republici tokom noći ujutru oblačno, mestimično sa slabim snegom i hladno, u planinama veoma hladno, tokom prepodneva suvo uz delimično kidanje oblačnosti od juga prema centralnom pojasu, posle podne promenjivo oblačno u zemlji sa ponegde sunčanim intervalima, vetar tokom prepodneva zapadni i u toku dana skretanju južni vetar, minimalna temperatura vazduha od minus 3 do od minus 7 do minus 3, na jugu stepen 2 viša, uz uslove da i tamo bude slabog mraza, planinama oko minus 10, najviša dnevna temperatura vazduha od minus 4 do 0, na jugu oko 7, a u višim predelima oko minus 5.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Evo i kratkog podsjećanja na važnije vijesti.
Protiv inicijative SDA odgovorit ćemo jedinstvom i slogom, poruka iz Republike Srpske.
Mnogi zvaničnici u Davosu osudili namjeru SDA da pokrene postupak za ukidanje imena Republike Srpske, kaže Aleksandar Vučić.
Nakon Glamuča, stanje prirodne